إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فنعوذ بالله من البدع والضلال أيها الناس أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله تبارك وتعالى دوق وإسلام إني واجه الله تبارك وتعالى نووسييني بيا نوسي نفسيانك كموغوبا الله تبارك وتعالى kwani akiba iliyokuwa bora atakayoondoka nayo mwanadamu katika ulimwengu huu ni akiba ya kumcha Allah tabarak wa taala. Ayuhan nas, ittafaqat kalimatu ulamai alfiraqi al-ash'ari فمن بعده على أن الإباضية فرقة من فرق الخوارج نو إسلام لما فكيانا نينو لما علماء وفرق ونتشوون أنباو wameandika kunako mapote, kunako makundi yanayojinasibisha na Uislamu, akiwemo mwanachuoni al-Ash'ari na maulama wengine waliokuja baada yake, ala anna al-ibadiyata firqatun min firaqil khawarij, ya kwamba ibadi ni kikundi miongoni mwa vikundi vya kikhawarij. Kikundi cha ibadi ni katika makundi ya kikhawariji. Walaysa al-mukhalifuna lil-ibadiyya humu alladhina i'tabaruhum fi adad al-khawarij, wala sio wale waliokhalifiana na ibadi kuwa ndo wao peke yao wanaowazingatia maibadhi katika makhawarij, kwa sababu wanaweza kudai ya kwamba hawa waliotukhalifu sisi ndo wanaotuzingatia ya kwamba sisi ni makhawarij. Tawaambia ya kwamba walaysa al-mukhalifuna lil-ibadiyyati faqat humu alladhina i'tabaruhum fi al-khawarij au min al-khawarij, wala sio wale waliowakhalifu maibadhi wakabainisha njia zao na itikadi zao potofu na manhaji yao ya dhalal, kwamba wao peke yao ndio wamewazingatia maibadhi kuwa ni miongoni mwa khawarij. Wa innama ba'du ulamai al-ibadhiyya al-mutaqaddimuna aidha, hivyo hivyo katika wanachuoni wa kiibadhi pia wamewazingatia maibadhi kuwa ni katika makhawarij. Pia miongoni mwa wanachuoni wa kiibadhi, miongoni mwa maulamaa wa kiibadhi wanaotegemewa katika kikundi hiki cha ibadhi, pia na wao wamethibitisha kuwa maibadhi ni katika makhawarij. Idh la yujadu fi kalamihim ma yadullu ala karahiyatihim li'addi al-ibadiyya firqatan min al-khawarij, kwa sababu hakuna chochote katika maneno yao, kisoma vitabu vyao hakuna sehemu yoyote katika maneno yao yenye kuonyesha kwamba wao wanapinga jina hili, wanakanusha jambo hili la wao kuwa miongoni mwa makhawarij. Ndugu Waislamu, hii ni sehemu ya pili. Tukiendelea kuzungumzia kikundi hiki cha ibadhi na itikadi zao potofu na fikira zao za kikhawarij, na kuutahadharisha umma wa Kiislamu kunako kikundi hiki, huu ni mlolongo wa hutuba zetu kunako jambo hili na kikundi hiki. Tahdhiru al-bariya min firqati al-ibadiyya, kuwatahadharisha watu kunako kikundi cha ibadi. Ibada Allah, enyi waja wa Allah tabaraka wa taala, Abdullah ibn Ibad, mtu mmoja mwenye jina la Abdullah ibn Ibad at-Tamimi al-Basri, huyu alikuwa ni miongoni mwa viongozi, alikuwa ni kiongozi katika makhawarij, alikuwa ni miongoni mwa watu ambao walikuwa ni vichwa katika ukhawariji. Huyu Abdullah ibn Ibad at-Tamimi al-Basri ambaye alidiriki zama za Muawiya ibn Abi Sufyan radhiyallahu anhu, alidiriki zama zake za Muawiya ibn Abi Sufyan radiyallahu anhuma wa asha ila zamani Abdul Malik ibn Marwan, akaishi na alidumu mpaka zama za Abdul Malik ibn Marwan. Wa arsala lahu risalatan abara fiha an ba'dhi ara'i, na huyu Abdullah ibn Ibadi aliandika barua akimwandikia mtawala wake akimbainishia baadhi ya rai zake na mitazamo yake ya kidini. Katika yale aliyoandika ndani ya barua hiyo, akijidhihirisha yeye ni nani, atabarru min amiri almu'minin Uthman radhiyallahu anhu, ni kujitenga na kujiweka mbali na amiri almu'minin sahaba mtukufu Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu. Anamwandikia Muawiya kumwonyesha ya kwamba yeye yuko mbali na Uthman ibn Affan. Uthman ibn Affan, ya ikhwan, ni sahaba wa mtume sallallahu alayhi wa sallam, lakini pia ni mkwe wa mtume sallallahu alayhi wa sallam, ambaye mtume alimwozesha mabinti zake wawili. Alimwozesha wa kwanza akafariki, akamwozesha binti yake mwingine. Lakini pia Uthman ibn Affan ni khalifa wa tatu katika makhalifa wanne wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Ni mtu bora baada ya mitume wa Allah na Abu Bakar na Umar, anakuja yeye kwenye ubora. Ni miongoni mwa maswahaba makhalifa ambao mtume sallallahu alaihi wasallam katika usia wake akiwa katika siku za mwisho mwisho kuondoka katika ulimwengu huu, siku ambayo alitoa mawaidha yenye athari kubwa kwa maswahaba, ilipelekea maswahaba wakalia wakamwomba mtume sallallahu alaihi wasallam awape nasaha, awape usia ambao watabaki nao. Mtume sallallahu alaihi wasallam akawahusia, miongoni mwa yale aliyowaambia akasema, fa innahu man ya'ish minkum ba'di, kwa hakika atakayejaliwa kuishi katika nyinyi baada yangu mimi, fasayara ikhtilafan kathira, ataziona tofauti zilizokuwa nyingi, migawanyiko mbalimbali kwa Waislamu, mipasuko, khilaf. Pia mtume akatupa tiba ya kusalimika na migawanyiko hii na ikhtilafu hizi na khilafu hizi, akasema, fa alaykum bi sunnati, nyinyi lazimianeni na sunna yangu, shikamaneni na njia yangu na mwenendo wangu, wa sunnati alkhulafai ar-rashidin, vile vile shikamaneni na sunna na njia na mwenendo ya makhalifa wangu waongofu. Khalifa wa kwanza ni Abu Bakar, khalifa wa pili ni Umar, khalifa wa tatu ni Uthman, na khalifa wa nne ni Ali radhiyallahu anhum ajma'in. Hawa ndio maswahaba bora kuliko maswahaba wote waliobakia, nafasi yao iko juu. Kwa hiyo mtume auelekeza umma, pindi unapokuwa umekhilafiana, umesozana katika jambo, umepishana rai, urudi katika sunna yake na sunna ya makhalifa hawa wanne. Alafu Abdullah ibn Ibadi muasisi na muundaji wa kikundi cha ibadi anaandika barua, ujumbe anamwandikia mtawala wake, anamwandikia amiri wake, akidhihirisha msimamo wake na madhhabu yake ya batil ya yeye kuwa yuko mbali na Uthman ibn Affan. Mtume anasema alaikum bisunnati, shikamaneni na sunna zangu na sunna za makhalifa wanne waongofu, Uthmani na wenzake waliomtangulia na aliyekuja baada yake. Abdullah ibn Ibadhi anamwandikia sahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam Muawiya, anaambia mimi niko mbali na Uthman ibn Affan, mimi najitenga naye kwa sababu ya kuathirika na ukhawarij, kwa sababu ya kwamba alikuwa na fikra za kikhawarij huyu Abdullah ibn Ibadhi. Bal watasriha bitakfirihi, katika yale aliyoyaswarihisha ndani ya barua hiyo, aliswarihisha kumkufurisha Uthman ibn Affan. Sio kujitenga naye tu, ni kumkufurisha, kumhukumu kwamba yeye ametoka ndani ya Uislamu, kumrutadisha mtu ambaye amebeba ujasiri wa kumkufurisha mmoja katika maswahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Huyu ndiye muasisi wa ibadhi, huyu ndo muundaji wa kikundi cha ibadhi, kikundi ambacho watu wengi kwa zama hizi hawakijui, hawakitambui kiundani, hawajui kikundi hiki kimebeba nini. Kupitia hutuba hizi zifuatilie, utawajua maibadhi ni watu wa namna gani. Alafu mwisho tutataja maneno ya ulama wa ahli sunnati wal jamaa, akwali zao kunako ibadhi. Ndugu Waislamu, huyu Abdullah ibn Ibadhi mwenye mafikra ya kikhawarij, bali alikuwa ni katika vichwa vya kikhawarij, ambaye ana fikra mbalimbali potofu kama tutakavyokuja kuziona. Huyu ndiye muasisi wa ibadhi wa kikundi cha al-ibadhi. Na maibadhi wananasibishwa na yeye. Kwa hiyo basi, na ndio maana maulama wa ahli sunnati wal jamaa vile vile na wanachuoni wao maibadhi wamezingatia kikundi cha ibadhi ni miongoni mwa vikundi vya kikhawariji, ni miongoni mwa vikundi vya kikhawariji wenye fikra za kuwakufurisha Waislamu, wenye fikra za kutoka katika utiifu wa watawala wao, wenye fikra za kuwapindua watawala, wenye fikra mbalimbali potofu ambazo zimebebwa na makhawariji. Ndugu Waislamu, nitataja baadhi ya maneno ya wanachuoni ambao wamewazingatia maibadhi kuwa ni katika makhawariji. Qala al-allamatu al-baji rahmatullahi alayhi fi al-muntaqa, anasema al-allama al-baji katika al-muntaqa juzuu ya 4 صفحه 281 ذهب ابن حبيب الى انهم من الخوارج. ابن حبيب amewazingatia maibadhi kuwa ni katika makhawarij, ametaja kwamba maibadhi ni miongoni mwa makhawarij. وقال الإمام سحنون katika al-mudawwana juzuu ya kwanza safha ya 462 katika mlango aliouita babun fi salati ala qatl al-khawarij, mlango huu unazungumzia kuna hukumu ya kuwasalia makhawarij waliouawa. Makhawarij, watu ambao miongoni mwa alama zao kubwa ni kuwakufurisha Waislamu kwa madhambi makubwa, lakini pia ni kutoka katika utiifu wa watawala na kuwaasi watawala. Kama tunavyoona kwa zama zetu, wenye fikra za kikhawarij kama vile wafuasi wa Osama bin Laden, vile vile wafuasi wa Qaida, wafuasi wa au wafuasi wa Daesh, Al-Shabab na wengineo wenye fikra potofu za namna hii, iwapo makhawariji watauawa, ni ipi hukumu ya kuwasalia? Sasa Ibn Sahnun, al-Imam Sahnun alayhi rahmatullah, katika al-mudawwana alipoweka mlango huu anazungumzia hukumu ya kuwasalia waliouawa katika makhawarij, akataja miongoni mwao al-Qadariyya wal-Ibadiyya, akawataja maibadi ni miongoni mwa makhawarij, kwa sababu wao wanakanusha hili. Wakala al-Imam Abu al-Hasan al-Ash'ari rahimahullahu ta'ala fi makalat al-Islamiyin juzuu ya kwanza safha ya 101, anasema huyu mwanachuoni, aslu qawli al-khawarij, asili ya qawli ya makhawarij, innama huwa qawlu al-atharika wal-ibadiyya. Qawli ya makhawarij, wana kauli zao nyingi potofu. Miongoni mwa makauli zao ni kuwa kufurisha wale maswahaba ambao walishiriki katika kuhukumiana na kitabu, kwa kitabu cha Allah. Nafahamu ilitokea fitna baina masahaba, baina ya Ali na Muawiya radhiyallahu anhum ajma'in. Hii fitna ambayo pia sababu zake ni makhawarij waliobeba fikra za Kiyahudi, wakazibeba ikapelekea kumuua Uthman radhiyallahu anhu. Baada ya kifo cha Uthman radhiyallahu anhu, ilitokea fitna, mpasuko baina ya masahaba, jambo ambalo fitna ambayo ilipelekea watu kupigana baina ya kikundi kilichokuwa kikiongoza na Ali radhiyallahu anhu na kikundi kilichokuwa kikiongozwa na Muawiya radhiyallahu anhum ajma'in. Wakati wanaendelea mapigano, wakati wakiendelea na mapigano, kikundi ambacho alikuwa na kiongoza Ali radhiyallahu anhu kikionyesha alama za kushinda, ishara za kushinda katika mapigano yale, basi Muawiya na wale aliokuwa nao wakanyanyua misaafu, wakasema tuache kupigana, tuhukumiane kwa Qur'ani, sote ni Waislamu, mapigano tusimamishe, hebu tuchukue Qur'ani tuhukumu, tuhukumiane kwa Qur'ani, nini tumekhtilafiana. kweli Ali radhiallahu anhu na wenzake wakakubaliana na ushauri ule, kwa sababu lengo kubwa ni kuipata haki na kuinusuru haki, na hayakuwa ni mapigano kwamba ni jihadi, la, yalikuwa ni mapigano ambayo asili yake ni fitna. Radiyallahu anhum ajma'in, Ali radiyallahu anhu akasimamisha vita. Ikabidi sasa katika kikundi cha Ali radiyallahu anhu atoke mtu mmoja, na kikundi cha Muawiya radiyallahu anhu pia atoke mtu mmoja. Huko akatoka Abu Musa al-Ash'ari na Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhum ajma'in. Wakachaguliwa mtu mmoja huku na huko, wakaenda ili wao wajadiliane kwa kitabu cha Allah, alafu wamalize mambo kadhia, waje wamalize kadhia kwa njia hiyo. Katika kikundi cha Ali radhiallahu anhu wakatokea watu hawakuridhika, wakaanza kumlaumu Ali na kumsokoma, kwa nini wakubali kusimamisha vita wakati sisi tumekaribia kushinda? Kwa nini wakubali? Wakaanza kumstakama Ali radhiallahu anhu, akawajibu, akawapa hujja kwamba hawa ni ndugu zetu, sisi hatukuwa tunapigana na watu ambao sio ndugu zetu. Lakini wakakataa kumwelewa, mwisho wakajiengua katika kikundi cha Ali, na hawa ndio wakaitwa Makhawarij. Na hapa ndio kikapatikana kikundi rasmi cha Kikhawarij. Lakini mtu mmoja mmoja walikuwepo tangu zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Tutakuja kueleza kwa ufupi hawa Makhawarij. Tunaposema Maibadhi ni miongoni mwa Makhawarij, mjue Makhawarij ni watu gani. Kikundi kama kikundi kikajimega katika wafuasi wa Ali radhiallahu anhu. Hawakukuridhika, kilitaka Ali achukue ngawira katika wapiganaji waliokuwa na Muawiya radhiallahu anhu ajma'in. Kwa hiyo ndugu zangu, hiki kikundi hakikuridhika, kikajimega, kikajitenga, na hapa ndio wakapatikana kikundi maalum ambacho kilidhirika kama kikundi cha Kikhawarij. Kwa hiyo ndugu Waislamu, chenyewe kikawa miongoni mwa hoja zake, kwa nini Ali akubali kuhukumiana na Muawiya na wenzake kwa watu wasitumie Qur'ani? Kwa nini wachague watu? Wale watu ndo wakae pembeni, waende wajadiliane. Kwa nini? Na hoja zao nyingine ambazo biidhnillah kwa mnasaba huu tutakuja kuzitaja rasmi katika khutuba zetu zinazokuja. Hapa nimetaka kuwaonyesha kidogo ndugu zangu ya kwamba hawa walikuwa na maneno potofu dhidi ya Ali radhiallahu anhu. Sasa miongoni mwa katika watu hao, katika hao Makhawariji ni Al-Ibadhiyya, kama anavyosema Al-Imam Sahnun alayhi rahmatullah katika Al-Mudawwana, barakallahu li wa lakum bil Qur'ani was sunnah wa nafa'ni wa iyyakum bima feehima min al-ayat wal hikma aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه وبعد وقال الإمام ابن عبد البر عليه رحمة الله في الاستذكار أمسام الإمام أبو عمر ابن عبد البر فتك الاستذكار قوله عليه السلام alipokuwa akizungumzia kauli ya mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema taqtatilu taifatani min ummati yatakuja kupigana makundi mawili katika umma wangu akiashiria fitna ambayo itatokea ilitokea baina ya masahaba wote hawa ni katika masahaba wake Mtume akiashiria kwamba yatakuja kupigana makundi mawili katika umma wangu. Tamruku minhuma marikatan taktuluha aula taifataini. Tamruku minhuma marikatun. Katika haya makundi mawili haya litakuja kuchomoka kundi ambalo litatoka katika dini litakuja kuchomoka kundi katika haya makundi mawili ahlul ilmu wakasema yakiashiriwa haya mapigano yaliyotokea baina ya Ali na Muawiya na kweli kilikuja kikatokea kikundi kikajimega katika watu wa Ali radhiallahu anhu ambao wao walijitenga maalum wakajulikana kwa kama makhawarij kikundi maalum cha khawarij Mtume sallallahu alaihi wasallam sema kitakuja kuuawa kikundi hiki na kupigwa na mmoja ya makundi ya haki Al-Imam Ibn Abdul Barr wakati anazungumzia maneno haya Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema fahadha aslun فهذا أصل ما سميت به الخوارج هي دواسيلي يا مخوارج كويتوا المارقة katika majina yao wanaitwa al-mariqa ni kikundi ambacho kimejivua kimejiengua kujitoa katika waislamu kimejitoa katika kikundi cha haki na kikajimega kwa watawala kikajitoa kwa mtawala wa haki sasa ibn abdul bar rahimahullah ta'ala kasema thumma istamarra khurujuhum ala salatin kisha wakaendelea na utaratibu wao wa kujiangua na kujitenga katika utawala hawakuishia zama za ali wakaendelea na utaratibu huo na fikra hizo zikaendelea makhawarij wakawa wanajitenga na watawala wao wanajimega katika utawala wanaingia misituni kwa lengo la kutaka kupindua utawala ule wakaendelea hivyo hivyo faakkadu lismi hili likatilia uhalisia wa jina lao wakaonyesha msisitizo kwamba yani uhakika kwamba wao ni almarika kweli kweli kwa sababu jambo hilo liliendelea na jina lao likaendelea kwa maana inaitwa al-mariqa miongoni mwa majina yao akasema thumma iftaraku firaqa kisha hawa makhawarij wakagawanyika katika mapote mbalimbali laha asma hayo makundi ambayo waligawanyika kila kikundi kina jina hayo makundi yakawa na majina yao minhum miongoni mwa makundi hayo al-ibadhiya maibadhi atba'u abdullah ibn ibadhi wafuasi wa huyu bwana anaitwa abdullah ibn ibab wanachuoni wanajua na wamefanya bahthi na utafiti kunako makundi wakajua kwamba chanzo cha maibadhi ni ukhawarij na fikra zao ni za kikhawarij maibadhi si watu wa kuchukuliwa kawaida wala sio watu wa kuona kama ni watu wa kawaida, wala jambo lao si dogo. Maibadhi ni kikundi katika kikundi cha kikhawarij. Muasisi wa uibadhi alikuwa ni kichwa katika vichwa vya kikhawarij. وقال الإمام محمد ابن رشد أنا سمع الإمام محمد ابن رشد رحمه الله تعالى كما يلبكود كتك البيان والتحصيل جزوية قوانز صفحة 143 أكا سمع مسألة الإباضية والواصلية فرقتان من فرق الخوارج الإباضية na alwasulia, haya ni makundi mawili miongoni mwa makundi ya kikhawariji. Alladhina a'lama Allahu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam bi khurujihim 'ala al-muslimin wa muruqihim min ad-din. Makhawariji ambao mtume sallallahu Allah tabaraka wa taala alimfahamisha mtume wake sallallahu alayhi wasallam kunako kutokea kwa makundi haya, kwa kikundi hiki cha kikhawariji, kwamba hiki kikundi kitakuja kutokea, kina waasi watawala, kinakufurisha Waislamu, kinakufurisha Ahlusunna waljamaa, kinakufurisha masahaba, kinapinga baadhi ya sifa za Allah tabaraka wa taala kama tutakavyokuja kuona. Lakini nakuwa na kujitenga na Waislamu na kutoka kwao katika dini. Lakini pia amesema al-Imam al-Qadhi Iyadh rahimahullah ta'ala kama ilivyokuja katika at-tambihat juzu ya kwanza safha 282, al-ibadhiyya bikasri al-hamza, ibadhi kwa kuiwekea kasra hamza, al-ibadhiyya. Akasema sinfun min al-khawarij, ni kikundi katika makhawarij, منصوب الى ابن اباض من رؤسائهم كنachoegemezwa kikundi hiki ni katika makhawarij, kikundi ambacho kinanasibishwa kinaegemezwa kwa huyu mwana wa ibadhi Abdullah ibn Ibab ambaye ni katika vichwa vya kikhawariji, ambaye ni katika viongozi waliokuwa viongozi na vichwa katika makhawarij. Waqala rahimahullah, vile vile akasema al-Imam al-Qadhi Iyadh rahimahullah ta'ala fi ikmal al-mu'lim, katika kitabu al-ikmal al-mu'lim juzu ya pili safha 88 akasema sunnatu at-tahara, sunna katika kuusafi, katika tahara taqlilu al-ma'i ma'a al-isbab, ni kupunguza maji, kujitahidi kutofanya israfu katika maji katika tahara yako. Tahara yote kubwa au ndogo, sunna ni kutofanya israfu na kutumia maji kadiri ya haja, lakini na kutimiza tahara yako kwa uzuri kabisa. Khilafan lil-ibadiyati min al-khawarij, akasema tofauti na manhaji ya maibadhi katika makhawarij. Maibadhi wao hawaoni hivyo, wao hawaoni hii sunna. Kwa hiyo akawasema maibadhi ni katika makhawarij, akasema khilafan lil-ibadiyya, tofauti na maibadhi min al-khawarij, katika makhawarij. Lakini ndugu zangu, tukimalizia maneno ya mmoja katika wanachuoni, nani al-Imam Ibn al-Arabi al-Maliki, mmoja katika wanachuoni wa Malikia rahimahullahu ta'ala, katika kitabu al-Masalik sharhu al-Muwatta ya al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala juzu ya 3 safha ya 400 akasema فالخوارج من الضلال, مخوارج ni katika watu waliopotea, ni katika vikundi vilivyopotea. Kisha akasema wahum yadhunnuna annahum muhtadun, wao wanadharia mahawari kwamba wameongoka. Ukal wanadhani kwamba wanaakili. Fahum minal ladhina kala Allahu fihim. Kumbe uhalisia hawa makhawarij ni miongoni mwa wale ambao Allah amewazungumzia kasema, wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Wanadhania kwamba wao wanatengeneza, wanafanya vizuri katika matendo yao. Kumbe ni watu walipotea, ni watu waharibifu. Kisha kasema, liannahum kharaju ala al-umara, kwa sababu hao makhawarij wamewaasi watawala. Miongoni mwa fikra zao kubwa ni kuwaasi watawala na kuwapindua watawala na kutokuwa na adabu kwa watawala na kutowaheshimu watawala na kuwafanyia khiana watawala na kuwatukana watawala na kuwafedhesha watawala. Lakini pia hawana adabu kwa maulama, hawana adabu kwa wanachuoni, kwa sababu yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Kisha akasema Ibn Abdul Barr rahimahullahu ta'ala, waftaraqu firqa, hawa makhawarij wakagawanyika katika makundi mengi. Alfirqatu alula, kikundi cha kwanza alichokitaja katika makhawarij, minhum, katika wao, alibadhiya, ni maibadi, atba'u Abdullah ibn Ibad, wafuasi wa huyu bwana Abdullah ibn Ibad. Makhawarij ibadi ni makhawarij kwa maneno yanachuoni. Ndugu Waislamu, namalizia khutba yangu kwa maneno ya huyu mwanachuoni. Waqala al-allama al-mufassir at-Tahir ibn Ashur rahimahullahu ta'ala katika kitabu at-Tahrir wa at-Tanwir juzu ya kwanza safha ya 182 anasema, qalat al-ibadiyyah min al-khawarij, wamesema maibadi katika makhawarij. Kisha kazungumza habari zao, wamesema qalatil ibadiyya. Ibn Ashur amewazingatia hawa ni katika makhawarij. Wamesema ibadiyya katika makhawarij, inna tarika ba'd al wajibat kafirun, hakika mwenye kuacha baadhi ya mambo ya wajibu ni kafiri. Na hii ni katika fikira zao potofu ambazo tutakuja kuzitaja na kuzidadavua, kwamba je, kila anayeacha jambo la wajibu katika dini ni kafiri? Sio kila anayeacha jambo la wajibu katika Uislamu ni kafiri, wala sio kila anayeacha jambo la faradhi katika Uislamu ni kafiri, maadamu haja itikadi kwamba haja itikadi uhalali wa kuliacha jambo hilo. Na viko vigezo vya kutomkufurisha mtu kwa sababu ya kufanya jambo la kikafiri, wala sio kila aliyefanya ukafiri anakuwa kafiri. Sio kila aliyefanya jambo la ukafiri anakuwa kafiri. Uongo ni ukafiri. Hakuna uongo wa Kiislamu, uongo ni ukafiri. Je, kila atakayeongopa tumrutadishe tumsilimisha upya? Kusengenya ni ukafiri. Je, kila mwenye kusengenya tumsilimishe, atabaki nani? Kwa hiyo sio kila aliyefanya jambo la ukafiri anakuwa kafiri. Vinaangaliwa vigezo, wala hivyo hivyo chukua kinyume chake. Sio kila aliyefanya jambo la Kiislamu anakuwa Muislamu mpaka apite njia ya kusilimu. Sio kila anayejenga kafiri kajenga msikiti ndio amekuwa Muislamu. Kafiri kavaa kanzu ndio kawa Muislamu. Kafiri kaswali ndio kawa Muislamu. Sio kila aliyefanya jambo la Uislamu ndio tayari kawa Muislamu mpaka apite njia sahihi za kusilimu. Wala sio kila aliyefanya jambo la ukafiri katika Waislamu atakuwa kafiri mpaka visimame vigezo na vizuizi vikosekane, kama tunavyosoma kila siku. Kwa hiyo wakasema hayo, huyo mmoja katika hao akasema maneno hayo, ndugu zangu Waislamu. Kwa hiyo basi, hao ni miongoni mwa wanachuoni ambao wametuonyesha, wametuambia kwamba maibadi ni katika makhawarij, ni katika makhawarij, bali wanachuoni wao katika vitabu vyao wanachuoni wao wa zamani, kama tutakapokuja kuwataja katika mlolongo wa hutuba zetu, ambao wanawategemea hao maibadi wao tangu zama, wanaitwa hivyo kuwa ni makhawarij. Hakuna hata mmoja katika vitabu vyao aliyepinga jambo hilo wala kulikanusha kwamba wao wanasingiziwa, kwa sababu wanajua fika muasisi wa uibadhi alikuwa ni kichwa katika vichwa vya kikhawarij. Tumuomba Allah tabarak wa taala atunusuru na bid'a na fitan ma dhahara minha ma batani. Tumuomba Allah tabarak wa taala atulinde na sharri za maibadi, atulinde na sharri za maibadi, na asiwape kufanikiwa maibadi, na awajalie wafeli katika mikakati yao ya kueneza uibadi wao. Tuomba Allah tabarak wa taala aiulinde umma huu na ailinde jamii ya Kiislamu na Waislamu kwa ujumla kutokana na fikra za maibadi hawa makhawarij. Tuomba Allah tabarak wa taala atufungulie ilmu zenye manufaa na tupe thabati katika kubainisha makundi haya ya dhalala ambayo yamekuja kuwatapeli Waislamu katika dini yao. Innahu waliyu dhalika walqadiru alayhi. Wasalli wasallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa aqimus salaam.